ακροατέ του Web Radio του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλου. Άλλη μια εκπομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο είναι κοντά σας. Το ενημερωτικό μαγαζίνο του Web Radio του ΠΑΜΕ, όπου μαθαίνετε τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και ό,τι εξελίξεις υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας και στη ρύθμιση των ήχων. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Θεσσαλονίκη, στους συναδέλφους του 902 που μας φιλοξενούν συχνότητά τους και μας ακούνται και στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε τους Spooky Tooth, ένα συγκρότημα, rock συγκρότημα από την Αγγλία, το οποίο σχηματίστηκε στην πόλη Καρλάιλ το 1967, ουσιαστικά ήταν ενεργή μέχρι το 1974, με μικρές και βραχύβιες έτσι επανασυνδέσεις τα επόμενα χρόνια. Συνολικά έχουν κυκλοφορήσει 8 άλμπουμς, εμείς ακούσουμε το 5ο από αυτά, το You Broke My Heart, So I Busted Your Jaw, που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1973. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε λοιπόν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας με τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος χθες αργά το βράδυ ψηφίστηκε, υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 158 θετικές ψήφοι λοιπόν, καταψηφίστηκε από τους 142 βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ένας προϋπολογισμός εξόχως αντιλαϊκός και αντεργατικός. Με χαρακτηριστικό τις μειωμένες δαπάνες για την υγεία εν μέσω της πανδημίας κατά περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Kind of είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι ο νέος κρατικός προϋπολογισμός θα συνεχίσει τις δομικές μεταρρυθμίσεις, όπως αρέσκονται να τις χαρακτηρίζουν, ενισχύοντας τις εφεδρίες παράλληλα κατά της πανδημίας. Αυτό υποστήριξε ο Πρωθυπουργός με την ομιλία του χθες στη Βουλή. Φυσικά ήταν ιδιαίτερα γαλαντόμος προς το μεγάλο κεφάλαιο. Υποσχέθηκε ότι δεν πρόκειται να ανασταλούν οι αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις και η προώθησή τους στο επόμενο διάστημα, ούτε βέβαια και η παροχή ζεστού χρήματος για την τόνωση της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Με το απαραίτητο βέβαια συνοδευτικό περί τάχα μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Από την πλευρά του, να μην παραλείψουμε και τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία σε όλα τα επίπεδα. Μιλώντας και αυτό στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, επιχειρώντας να εμφανιστεί ως καλύτερος διαχειριστής της πολιτικής που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, τον κατηγόρησε συγκεκριμένα για ότι απέτυχε στην αντιμετώπιση της πανδημίας, στην πορεία της οικονομίας αλλά και στη διαχείριση των λεγόμενων κρίσιμων εθνικών θεμάτων. Και φτάνοντας αργότερα στην ουσία, ζώστηκε τάρματα εντός αγωγικών και με σκληρό αντιπολιτευτικό λόγο, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε στην κυβέρνηση να στηρίξει με ακόμα περισσότερο ζεστό χρήμα ακόμα περισσότερους επιχειρηματίες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τα αστικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πάμε τώρα όμως και στις αντιδράσεις που είχαμε και χθες πριν την ψήφισή του από τα εργατικά σωματεία. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί εργατικά σωματεία του ιδιωτικού αλλά και του δημοσίου τομέα πραγματοποίησαν παρεμβάσεις σε συνοικίες της πόλης, αντιδρώντας την ψήφιση του αντιλαϊκού προϋπολογισμού. Είχε προηγηθεί βέβαια και νωρίτερα χθες το πρωί η παρέμβασή τους στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Το αναφέραμε βέβαια στη χθεσινή εκπομπή. Οι παρεμβάσεις που γίνανε χθες το βράδυ σε συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα στην Καλαμαριά, την Τούμπα, στο Χαριλάου, στον Εύοσμο και στη Σταυρούπολη. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στη Λάρισα, γιατί και εκεί με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου του Νομού πραγματοποιήθηκε συμβολική διαμαρτυρία με μηχανοκίνητη πορεία ενάντια στο νέο αντιλαϊκό προϋπολογισμό. Σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Να παραμείνουμε στη Λάρισα, καθώς σήμερα ήταν η πανθεσσαλική κινητοποίηση των υγειονομικών και από τους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Οι υγειονομικοί προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στην 5η υγειονομική περιφέρεια που εδρεύει στη Λάρισα. Στο πλαίσιο και τετράωρη στάση εργασίας που είχαν εξαγγείλει από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, η κινητοποίησή τους ήταν στις 12. Οι υγειονομικοί, οι οποίοι διεκδικούν την ενίσχυση και θωράκιση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Ως κεντρικό αίτημα, επίσης την ένταξη του στα βαρέα καθηγηνά επαγγέλματα και την ενίσχυση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας με τις απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα μέχρι το ναύπλιο, γιατί εκεί είχαμε σοβαρό εργατικό ατύχημα. Εργαζόμενος τραυματίστηκε έστειρα από ισχυρή έκρηξη σε λέβητα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛΣΑΠ. Πρόκειται για πύρινο ελαιοργείο. Είναι χαρακτηριστικό ότι πόσο δυνατή και ισχυρή ήταν η έκρηξη. Ο λέβητας εξφερδονίστηκε σε γειτονικό χωράφι. Παρέμβαση έκανε το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών του νομού Αργολίδας. Πυκνώνουν τα εργατικά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα με τραγική συνέπεια το σακάτωμα ή ακόμα και το θάνατο εργατών. Εδώ πρέπει να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση στον συνάδελφο. Και από τον Άπλιο να πάμε στην σημερινή προσαγωγή τριών εργαζομένων, μέλη της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισυντισμού και Τουρισμού, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, στο απέναντι πεζοδρόμιο συγκεκριμένα, άνοιξαν ένα πανό για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην εστίαση, στον κλάδο της εστίασης, εν μέσω της πανδημίας. Αμέσως προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος, λίγο αργότερα αφέθηκαν και οι τρεις ελεύθεροι, ενώ παρέμβαση πραγματοποίησε και η εκτελεστική γραμματεία και μέλη της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Πραγματοποίησαν παρέμβαση με επικεφαλή τον Γιώργο Πέρο, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, επίσης της ΓΕΣΕΕ, αλλά και τον Νίκο Παπαγεωργίου, μέλος της Διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην εστίαση και στον τουρισμό. Φυσικά αυτή η ενέργεια δεν έπρεπε να μείνει έτσι, να περάσει στα ελαφρά που λέμε, διότι η Πανελλαδική Γραμματεία Επισυντισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει τη σημερινή πρωινή προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα των εκλεγμένων συνδικαλιστών. Μάλιστα πρόκειται για τον πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. I wanna Αποδεικνύεται λοιπόν, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Πανελλαδικής Γραμματείας Επιτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του ΠΑΜΕ, αποδεικνύεται και ακόμα μια φορά ότι για την κυβέρνηση εχθροί παραμένουν οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους. Σήμερα στις 11 επίσης είχαμε παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας από την Ομοσπονδία Οικοδόμων αλλά και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας. Μια παρέμβαση που είχε στόχο να απαιτηθούν μέτρα από το Υπουργείο Οικονομικής Στήριξης των Εργαζομένων του κλάδου. Και αυτοί βρίσκονται σε ικτρή οικονομική κατάσταση λόγω της κατάστασης στις κατασκευές εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων. Συναντήθηκαν με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, οι οποίοι δεσμεύτηκαν πως θα μεταφέρουν το αίτημα οικονομικής στήριξης στον Υπουργό. Και αναμένεται η απάντηση ίσως και εντός της εβδομάδας, όπως είπανε. Αύριο Πέμπτη είναι η μέρα πανελλαδικής δράσης και διεκδίκησης των εκπαιδευτικών και όχι μόνο των εκπαιδευτικών. Θα πραγματοποιηθούν πολύμορφες παρεμβάσεις και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί κινητοποίηση στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, όπου καλούν εκπαιδευτικά σωματεία, η ΟΛΜΕ, φοιτητικοί σύλλογοι, ο Σύλλογος Σπουδαστών Επίσης Δημοσίων, η ΕΚ. Και άλλοι μαζικοί φορείς. Αύριο λοιπόν 12 η ώρα στο Σύνταγμα. Στον Πειραιά να πούμε ότι η κινητοποίηση από την τοπική ΕΛΜΕ θα γίνει στην πλατεία Κοραή στις 12.30, ενώ στη Θεσσαλονίκη στις 2.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί παρέμβαση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία καλεί και η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Να μην παραλείψουμε να πούμε πως αύριο Πέμπτη είναι και η μέρα 24ωρης απεργίας για την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Λειτουργών του ΑΕΔ και την Ομοσπονδία Υπαλλήλων του Οργανισμού. Αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Στο μεταξύ συνεχίζεται η καμπάνια συλλογής υπογραφών από συλλόγους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΕΛΜΕ σε ολόκληρη τη χώρα στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Αυριανής Μέρας Δράσης. Συλλογή υπογραφών ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, το αφήγημα που δεν ισχύει καθώς όπως τονίζουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί Πρόκειται για μια εικονική πραγματικότητα αυτή που παρουσιάζει το Υπουργείο Παιδείας για την κατάσταση στα σχολεία. Το 30% των μαθητών δεν έχουν πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση. Αυτό καταγγέλουν οι εκπαιδευτικοί. Όπως επίσης καταγγέλνουν και τις μειωμένες δαπάνες για την παιδεία στο νέο κρατικό προϋπολογισμό που, όπως είπαμε, είναι σε ισχύ από χθες που υπερψηφίστηκε στη Βουλή. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι το Χαϊδάρι. Εκεί ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου καταγγέλει την απόφαση της Δημοτικής Αρχής να ασκήσει έφεση σε δικαστική απόφαση που δικαίωνε 9 εργαζόμενους στην καθαριότητα του Δήμου και η οποία απόφαση μετέτρεπε τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου. Στην ουσία, λοιπόν, η Δημοτική Αρχή με την έφεση προσπαθεί να πετάξει τους συγκεκριμένους εργαζόμενους στον δρόμο. Παρά το γεγονός ότι εδώ και 2 χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου και παρά το γεγονός ότι το μονομολές πρωτοδικείο Αθηνών με απόφασή του δικαίωσε τους 9 εργαζόμενους από τις 3 Νοεμβρίου στις 3 του περασμένου Νοεμβρίου πάρθηκε αυτή η απόφαση και στην οποία άσκησε έφεση ο Δήμος Χαϊδαρίου. Any justice in the world, and there's something I gotta say for all the fools who fend for themselves. For you to die in day, I've been done out of my. Από το Χαϊδάρι να πάμε στην Μεσσηνία. Εκεί εκλεγμένοι με τις ταξικές δυνάμεις στο εργατικό κέντρο Καλαμάτας, με την παράταξη δηλαδή της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας, καταγγέλνουν την πλειοψηφία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας για πραγματικά δεν έχει τελειώμενο κατρακύλιο, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσαν. Διότι όλο το προηγούμενο διάστημα, όλους αυτούς τους μήνες της πανδημίας, και ενώ μετράμε εκατοντάδες νεκρούς και διασωληνωμένους καθημερινά, ενώ η κυβέρνηση μειώνει τις δαπάνες για την υγεία κατά 600 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι χώροι δουλειάς, μεγάλοι χώροι δουλειάς, έχουν μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Επίσης, την ίδια στιγμή που χιλιάδες εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τεράστιες επιπτώσεις στη ζωή τους και στο εισόδημά τους, και ενώ είναι σε εξέλιξη μια ανελαίτητη αντεργατική επίθεση από πλευράς της κυβέρνησης. Στο φόντο βέβαια και της καταστολής και της τρομοκρατίας η οποία αντιστέκεται. Για όλα αυτά λοιπόν δεν έχει βγάλει κουβέντα η διοίκηση της πλειοψηφίας του, η πλειοψηφία μάλλον της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας. Στην ουσία έχει βάλει λουκέτο στο Εργατικό Κέντρο τους μήνες που υπάρχει η πανδημία με πρόσχημα αυτήν. Και το αποκορύφωμα ήρθε αυτές τις μέρες όπου στέλνει μηνύματα στα μέλη του Εργατικού Κέντρου να αποφασίσουν για τελείως επιφανειακά και δευτερεύοντα ζητήματα, αντί για τα φλέγοντα που απασχολούν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της περιοχής. Εντάξει, νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε με τι θέματα ασχολούνται στην πλειοψηφία και της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου. Για το αν ο πρόεδρος και ο γραμματέας θα πάρουν λάπτοπ και για το αν θα μπει κλιματιστικό στο γραφείο του γραμματέα. Αυτά είναι τα σπουδαία και σοβαρά προβλήματα. Που δείχνει βέβαια την κατάντια και τον ξεπεσμό του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Yeah.
just aren't like they used to be. Blink your eyes and life may pass you by.
Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, όπου καταγγέλει την κυβέρνηση. Για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται, όπως τονίζει, ότι η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να εξασφαλίσει την επιβίωση των εργαζομένων στον κλάδο του πολιτισμού. Μετά από τηλεδιάσκεψη σωματείων του κλάδου με τα Υπουργεία Εργασίας και Πολιτισμού, αυτό ακριβώς βγαίνει. Στο αίτημα για επέκταση της επιδότησης για τους μήνες Νοέμβρη και Δεκέμβρη, η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας είπε ότι είναι δύσκολο, διότι αν πάρουν ένα τέτοιο μέτρο για τον πολιτισμό, πρέπει να το επεκτείνουν και σε ακόμα 200.000 εργαζόμενους σε κλάδους όπως οι κατασκευές, ο επισητισμός και ο τουρισμός. Και ζήτησε κάποιο εύλογο χρόνο, να μην πιέζουμε την κυβέρνηση, είπε η Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, προκειμένου να μελετηθούν οι δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές βέβαια και τα ταξικά σωματεία αυτό επισημαίνουν. Όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες στήριξης εργαζομένων και των οικογενειών τους, τότε είναι δύσκολα και θα το δούμε και τα λοιπά, και ο ένας έρχεται τον παλάκι στον άλλον. Αλλά όταν πρόκειται για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων και των μονοπωλίων, τότε είναι ιδιαίτερα γαλαντόμενη κυβέρνηση. Εκεί βρίσκονται αμέσως χρήματα. Τα ζεστά 120 εκατομμυριάκια ευρώ στην Αιτζία είναι πρόσφατο παράδειγμα. Ή τα δωράκια προς τους κλινικάρχες, για παράδειγμα. Make you wonder really who you are. They've changed it all. We're not so small like we used to... Από τον κλάδο των εργαζομένων του πολιτισμού, να πάμε στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών. Εντάξει, που είναι υποκλάδος πιο σωστά του τροφίμων και ποτών. Λοιπόν, εκεί τα σωματεία εργαζομένων Εύβοιας, Θεσπρωτείας και Τολοκαρανίας του ομίλου Νηρέας, του γνωστού αυτού μονοπωλίου στις ιχθυοκαλλιέργειες, απαιτούν την απόσυρση του συμφώνου εμπιστευτικότητας που ζητάει η εργοδοσία να υπογράψουν οι εργαζόμενοι. Η εταιρεία απαιτεί με όρους που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο συμφωνητικό εμπιστευτικότητας, απαιτεί λοιπόν να μην βγαίνει τίποτα προς τα έξω όσον αφορά την εταιρεία, και ειδικά σε σωματεία, κρατικές υπηρεσίες κτλ. Οτιδήποτε λοιπόν συμβαίνει στους χώρους δουλειάς να μένει επτασφράγιστο μυστικό. Και όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι που ζητούν την απόσυρσή του, σε περίπτωση καταστρατήγησης και παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και των μέτρων ασφαλείας και των κανόνων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος ή την ασφάλεια των ειδών διατροφής κτλ., κανείς δεν θα μπορεί να καταθέσει οποιαδήποτε παρατυπία, εάν τυχόν υπάρξει. Γι' αυτό λοιπόν απαιτούν την απόσυρσή του. Και επειδή έχονται εορταστικές έτσι γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες σε πολλές οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες χτυπημένοι από την καπιταλιστική κρίση αλλά και από την πανδημία, ήδη ξεκινήσει εδώ και μέρες μια καμπάνια συλλογής τροφίμων, φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης από σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα για την οικονομική στήριξη λοιπόν των εργαζομένων που έχουν ανάγκη. Μια τέτοια προσπάθεια, πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει και το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείων Τρομοαττικής για τους εργαζόμενους του κλάδου. Επίσης η Επιτροπή Αλληλεγγύης Γαλατσίου συλλέγει τρόφιμα είδη πρώτης ανάγκης αλλά και παιδικά παιχνίδια από σήμερα μέχρι και μεθαύριο 18 Δεκεμβρίου για να δοθούν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Αντίστοιχη πρωτοβουλία έχει αναλάβει και το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης αλλά και τους σεισμοπαθείς της Σάμου. Να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι χθες Τρίτη ξεκίνησε η σύνοδος του Προεδρικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, η οποία λόγω των συνθήκων διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης. Το Προεδρικό Συμβούλιο της ΨΟ συνεδριάζει για να εκτιμήσει τη δράση της Ομοσπονδίας και των αγωνιστικών συνδικάτων σε όλο τον κόσμο τη χρονιά που πέρασε, ειδικότερα σε συνθήκες της πανδημίας, αλλά να συζητήσει και το σχεδιασμό της δράσης της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας το 2021, μια χρονιά που θα φιλοξενηθεί και το 18ο Παγκόσμιο Συνδικαλιστικό Συνέδριο. Θα διεξαχθεί. Εδώ να πούμε ότι η σύνοδος ολοκληρώνεται σήμερα. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην ανακοίνωση περί παροχής κουπονιών voucher σε μαθητές, ώστε να σε μαθητές από οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και που δεν έχουν τέτοια δυνατότητα. Λοιπόν, βάουτσερ, κουπόνια 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού όπως λάπτοπ, τάμπλετ κτλ. Σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Άμεση αντίδραση λοιπόν της κυβέρνησης στις καταγγελίες ότι χιλιάδες παιδιά δεν έχουν τραπετούμενο εξοπλισμό. Ήδη από την πρώτη διαδικασία της τηλεεκπαίδευσης στην Άνοιξη ανταποκρίθηκε τώρα η κυβέρνηση. Στη λήξη του πρώτου τριμήνου του νέου έτους. Όπως καταγγέλνουν και οι εκπαιδευτικοί, η κυβέρνηση πήρε αυτή την απόφαση σχεδόν 9 μήνες μετά την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, της τηλεεκπαίδευσης δηλαδή, και λίγο πριν αυτή ολοκληρωθεί, δηλαδή ουσιαστικά κατόπιν εορτής. Και εδώ δεν μπορούμε να μην πούμε πως όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, προσέξτε, η νομοθετική ρύθμιση που θα καθορίζει τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα αναμένεται να υπάρξει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή θα χαθεί κι άλλος χρόνος. Πάντως, ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαιτεί από την κυβέρνηση και το Υπουργείο άμεσα να εξασφαλιστεί η πρόσβαση, η ίση πρόσβαση προς όλους τους σπουδαστές στην τηλεκπαίδευση, γιατί υπάρχουν πολλές καταγγελίες που έχουν έρθει στο Σύλλογο το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν πολλοί σπουδαστές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την τηλεκπαίδευση όλο αυτό το διάστημα και ειδικά την περίοδο των εξετάσεων προόδου. Ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ, ο ΣΥΣΔΙΕΚ δηλαδή, ο οποίος καλεί και αύριο στην κινητοποίηση στο Σύνταγμα στις 12 το μεσημέρι. Δεν είναι όμως η μοναδική πρωτοβουλία. Σήμερα το βράδυ στις 9 θα πραγματοποιηθεί και πανελλαδική τηλεδιάσκεψη συζήτηση για το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Την οργανώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΣΔΙΕΚ Αττικής. Καλεί να συμμετάσχουν τα διοικητικά συμβούλια των Συλλόγων Σπουδαστών ΙΕΚ όλης της χώρας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom. Όσον αφορά τώρα τους φοιτητικούς συλλόγους, οι οποίοι αντιδρούν τόσο στα μέτρα καταστολής και αυταρχισμού της κυβέρνησης που ετοιμάζεται το επόμενο διάστημα για, για τα πανεπιστήμια, όπως για παράδειγμα την ίδρυση ειδικού αστυνομικού σώματος φύλαξης των πανεπιστημίων. Οι φοιτητικοί σύλλογοι λοιπόν καταρχάς θα συμμετάσχουν και αυτοί αύριο στην κινητοποίηση στο Σύνταγμα στις 12 το μεσημέρι, ενώ οι παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας μεταφέρθηκε για την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου μαζί με μαθητές. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τι θέματα έχουμε όσον αφορά την πανδημία στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε από τα σωματεία που ζητούν να πάρθουν άμεσα μέτρα προστασίας για την υγεία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες εργασιακοί χώροι που είναι επικίνδυνοι, έχουν μετατραπεί σε αιστείες υπερμετάδοσης του κορονοϊού, όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι. Ύστερα από ανώνυμες καταγγελίες εργαζομένων στην εταιρεία Unipharma, υπάρχουν δεκάδες κρούσματα εκεί, όπως καταγγέλλει το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής. Εχθές το Συνδικάτο Φαρμάκου πραγματοποίησε εξόρμηση έξω από την εταιρεία, ωστόσο η εργοδοσία κάλεσε την αστυνομία για να κάνει ελέγχους στους συνδικαλιστές, ενώ αρνήθηκε η εργοδοσία συνάντηση με αντιπροσωπεία του συνδικάτου. Στη Μακεδονία να πάμε τώρα. Το Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παραγωγής Επισητιστικών Προϊόντων και Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι μία 50χρονη εργάτρια μητέρα δύο παιδιών εργαζόμενη στην επιχείρηση Παπαδόπουλος ΑΕ έχασε τη μάχη για τη ζωή, καθώς τα τελευταία 24 ώρα νοσηλευόταν διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, είχε διαγνωστεί θετική στον κορονοϊό. Επίσης, όπως καταγγέλνουν συνδικάτα εργαζομένων σε δήμους, συνεχίζονται τα κρούσματα και εκεί, στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέτοια περιστατικά έχουμε το τελευταίο διάστημα στον Δήμο Λυκόβρησης και Πεύκης, αλλά και στο Δήμο Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας. Ενώ τέλος, την άμεση λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων απαιτεί και το Σωματείο Εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα Νομούζα Κίνθου μετά το κρούσμα κορονοϊού που βρέθηκε σε εργαζόμενο τράπεζας. Έχω αναφερθεί σε προηγούμενες εκπομπές για την ιδιαίτερα το ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει όσον αφορά την εξάπλωση του κορονοϊού στην Δυτική Αττική, σε μεγάλους εργασιακούς χώρους όπου υπάρχουν δεκάδες κρούσματα. Πρόσφατα η κυβέρνηση έκανε πως δεν είδε αυτές τις περιπτώσεις, των εργοστασίων δηλαδή, και συνέχισε να επιρρύπτει την ευθύνη στους κατοίκους και στους εργαζόμενους της περιοχής. Κάτι τέτοιο έκανε τελείως προκλητικά και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αντί να απολογηθεί που η κυβέρνηση τον άφησε τον κόσμο απροστάτευτο απέναντι στην πανδημία ή να ανακοινώσει έστω και τώρα κάποια στοιχειώδη μέτρα προστασίας, ιδίως για τους μεγάλους εργασιακούς χώρους, γιατί μιλάμε για την περιοχή της Δυτικής Αττικής όπου περιλαμβάνεται και το Θριάσιο με την τεράστια αυτή βιομηχανική ζώνη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κούνησε προκλητικά το δάχτυλο στο λαό της Δυτικής Αττικής, τονίζοντας χαρακτηριστικά μετά από σύσκεψη που έγινε, στη διάρκεια μάλλον σύσκεψης που έγινε για τον κορονοϊό στην Ελευσίνα με συμμετοχή αρμοδίων παραγόντων, ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει του κεφαλιού του. Σε αντίθετη περίπτωση θα σφραγιστούν οι περιοχές, ακόμα και σπίτι-σπίτι. Το δήλωσε με ύφος σερίφη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος συμπλήρωσε: δεν είναι ούτε απειλή ούτε προειδοποίηση. Είναι απόφαση και θα γίνει έτσι άμα χρειαστεί. Την ίδια στιγμή βέβαια το νοσοκομείο αναφοράς που υπάρχει στο Θριάσιο, το μόνιμο νοσοκομείο, είναι και αυτό απογυμνωμένο από προσωπικό και φοβερές ελλείψεις. Αλλά η κυβέρνηση συνεχίζει να επιμένει στη λογική της ατομικής ευθύνης και να μεταθέτει αλλού τις εγκληματικές ευθύνες της. Και όλα αυτά όταν χθες, μετά από δύο μέρες όπου είχαμε τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, χθες λοιπόν επανήλθαμε στον τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων στην χώρα μας. Να περάσουμε σε ειδήσεις από το εξωτερικό, γεωπολιτικές και μη. Θα ξεκινήσουμε από την τοποθέτηση που έκανε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, στη διάρκεια ενός οικονομικού φόρουμ που είχε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει μπροστά με αυτοπεποίθηση». Επιβεβαίωσε και ακόμα μια φορά ότι τα συμφέροντα των μονοπωλίων πάνε χέρι-χέρι με τη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στα εμπειραλιστικά σχέδια. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης, η Ελλάδα προσφέρει λύσεις στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια. Και έφερε ως παραδείγματα τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και τις τριμερείς συνεργασίες που έχουν συγκροτηθεί μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου. Να πάμε τώρα στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες αργά το βράδυ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Στην πρώτη επικοινωνία που είχε ο Τούρκος ηγέτης με κάποιον ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο. Μετά το πέρας της τελευταίας συνόδου κορυφής και το ευχολόγιο που συνοδεύτηκε για την Τουρκία. Amen, Λοιπόν, η Τουρκία επιθυμεί να ανοίξει μια νέα σελίδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεκινήσουν πάλι οι συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξετάζοντας την κατάσταση στο σύνολό της και στη βάση των κοινών συμφερόντων. Αυτό ανακοινώθηκε από την τουρκική Προεδρία. Από την πλευρά του Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσαυλου, μιλώντας στην Τουρκική Βουλή, τόνισε ότι εμείς θα συνεχίσουμε απρόσκοπτα την πολιτική μας που έχουμε ξεκινήσει στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Να πάμε τώρα στο λεγόμενο κέρας της Αφρικής. Η Σομαλία χθες διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με την Κένια. Η απόφαση για διακοπή των διπλωματικών σχέσεων ελήφθη την ώρα που ο Κενιάτης πρόεδρος υποδέχεται τη Δευτέρα στο Ναϊρόμπι τον πρόεδρο της ανεξάρτητης περιοχής, αυτοανακηρυχθήσας μάλλον, ανεξάρτητης περιοχής της Σομαλιλάνδης, η οποία είναι περιοχή της Σομαλίας. Έτσι λοιπόν λήφθηκε αυτή η απόφαση, διότι η Σομαλία κατηγορεί την Κένια για ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας και μάλιστα λίγο πριν τη διεξαγωγή βουλευτικών και προεδρικών εκλογών εκεί. Και θα κλείσουμε με θέματα που αφορούν την πανδημία στο εξωτερικό. Από σήμερα μέχρι και τουλάχιστον τις 10 Ιανουαρίου θα υπάρχει αυστηρό γενικευμένο lockdown σε όλη τη Γερμανία. Μετά το αποτυχημένο, όπως αποδείχθηκε, μοντέλο του μερικού lockdown που είχε εφαρμοστεί στη χώρα από τις 2 Νοεμβρίου, δεν κατάφεραν να ανακόψει το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Για 2 πολύ σκληρούς μήνες, Γενάρη και Φλεβάρη, προειδοποίησε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Από σήμερα κλείσανε και τα σχολεία στην Γερμανία. Θα παραμείνουν ανοιχτά μόνο τα φαρμακεία, τα σούπερ μάρκετ και διάφορα άλλα καταστήματα ειδών διατροφής και φροντίδας ζώων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο 24ωρο στη Γερμανία ανακοινώθηκε νέο ρεκόρ, αρνητικό ρεκόρ θανάτων, με 952 ασθενείς να χάνουν τη ζωή τους με τον κορονοϊό. Ενώ το 24ωρο ανακοινώθηκαν και περισσότερα από 27.000 νέα κρούσματα στη χώρα, φτάνοντας το 1.380.000 στη Γερμανία. Όσον αφορά το περιβόητο εμβόλιο που θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ursula von der Leyen τόνισε ότι όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ξεκινήσουν τους εμβολιασμούς την ίδια μέρα. Πάντως στη Ρωσία ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik 5 ξεκίνησε χθες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αυτό δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Υγείας Μιχαήλ Μουράσκα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής του ενημερωτικού μαγκαζίνου «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα, ζωντανά στις 5. Να σας μεταφέρουμε ό,τι νεότερο θα έχουμε από την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Σιάτρας. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Θα ακολουθήσει εκπομπή με συνέντευξη με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Λάρισας, Γιάννη Κόκα. Και θα κλείσουμε με την εκπομπή του Παλαιού Μουσικού Συλλόγου στις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα ήταν η Spooky Tooth και το 5ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το You Broke My Heart, So I Busted Your Jaw, του 1973. Κυκλοφόρησε το Μάιο του 1973. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι του Holy Water. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ, γεια σας.
Wash away my sin. I don't think I can begin to amend my life. I'm too late.